Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την σειρά μας «Χάρη και φόβος Κυρίου» και θα ήθελα να ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6, και να αρχίσουμε να διαβάζουμε από το χωρίο 12. Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6, από το χωρίο 12. Γράφει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου: «Μην αφήνετε λοιπόν την αμαρτία να κυριαρχεί στο φθαρτό σας σώμα και μην υπακούετε σε αυτήν υποκύπτοντας τις επιθυμίες αυτού του σώματος. Και ακόμα μην αφήνετε τίποτε από τον εαυτό σας στη διάθεση της αμαρτίας, ώστε αυτή να το χρησιμοποιήσει εναντίον σας σαν όργανο για το κακό. Αντίθετα, να προσφέρετε τον εαυτό σας στον Θεό όπως ταιριάζει σε ανθρώπους που πέθαναν και αναστήθηκαν σε μια νέα ζωή. Να κάνετε κάθε μέλος σας όπλο στα χέρια του Θεού για το καλό. Δεν μπορεί πια η αμαρτία να σας εξουσιάσει, γιατί ζείτε όχι κάτω από την κυριαρχία του νόμου, αλλά στον χώρο της χάρης του Θεού». Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μπορούμε να ζούμε όχι κάτω από τον νόμο, αλλά μέσα στον χώρο της χάρης του Θεού. Πάμε στο αρχαίο κείμενο. «Μίουν βασιλευέτο η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, εις το υπακούιν τες επιθυμίες αυτού». Εδώ μιλάει για βασιλεία και λέει να μην βασιλεύει η αμαρτία στο σώμα μας. Που σημαίνει ότι στο σώμα σου και στο σώμα μου κάποιος ζητάει να βασιλέψει. Κάποιος ζητάει να έχει την κυριαρχία, ίσον αυτός να λέει και εγώ να υπακούω και εσύ να υπακούς. Μην ξεχνάτε ότι την εποχή που γράφονται αυτά, η βασιλεία δεν είναι του τύπου που ξέρουμε εμείς σήμερα, διακοσμητική βασιλεία, έτσι, βασιλευωμένη δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, όπου άλλος βασιλεύει και άλλος κυβερνά. Αλλά είναι η βασιλεία όπου ο βασιλιάς έχει την απόλυτη εξουσία και την απόλυτη κυριαρχία και έχει ακόμα δικαίωμα και ζωής και θανάτου πάνω στη ζωή των υπηκόων του. Όταν λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει να μην βασιλεύει η αμαρτία στο σώμα σας, σημαίνει ότι η αμαρτία θέλει να πάρει κυριαρχία, θέλει να πάρει εξουσία επάνω στο σώμα μας. Και από την άλλη μεριά, το Πνεύμα του Θεού είναι αυτός που επίσης θέλει να πάρει κυριαρχία και βασιλεία επάνω στο σώμα μας. Αδέλφια μου, προσέξτε εδώ πέρα, ο Απόστολος Παύλος γράφει σε πιστούς. Δεν μιλάει στον κόσμο. Δεν τα λέει αυτά σε ανθρώπους του κόσμου. Σε πιστούς μιλάει. Δηλαδή, θα μου πεις, δηλαδή μπορεί στο σώμα ενός πιστού να βασιλέψει η αμαρτία? Απάντηση. Αν δεν μπορούσε, δεν θα μας το έλεγε. Ποτέ ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει κάτι έτσι στον αέρα. Όταν μας λέει να προσέξουμε κάτι, αυτό που μας λέει να προσέξουμε μπορεί να γίνει. Λέει προσέξτε, γιατί η αμαρτία ζητάει να πάρει κυριαρχία στη ζωή σας, όπως ακριβώς το Πνεύμα του Θεού επίσης θέλει να πάρει κυριαρχία στη ζωή μας. Βλέπετε, γι' αυτό μιλούμε για την αναγέννηση και μιλάμε χωριστά για την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Τι διαφέρει η αναγέννηση, τον αρθεί ο Ιησούς Χριστός να κατοικήσει μέσα σου, να κατοικήσει μέσα μου, από την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Η πλήρωση είναι η πλήρης κυριαρχία και όχι απλώς η κατοικία του Θεού μέσα μας. Έρχεται ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που ζητάει ο Κύριος είναι να πάρει την πλήρη κυριαρχία. Την πλήρη κυριαρχία στο πνεύμα μας, την πλήρη κυριαρχία στην ψυχή μας, στη νόησή μας, στη βούλησή μας, στα συναισθήματά μας, την πλήρη κυριαρχία επάνω στο σώμα μας. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού και μας λέει, προσέξτε, την ζωή σας την διεκδικεί ο Θεός για να ζήσετε κατά το θέλημά Του και την διεκδικεί η αμαρτία. Και αυτός είναι ένας αγώνας όπου εμείς διαλέγουμε ποιον θα αφήσουμε να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Το θέμα μου σήμερα είναι ελευθερία και δουλεία. Ή αν θέλετε δουλεία και ελευθερία, για να αφήνουμε πάντα το τελευταίο το καλύτερο. Έτσι. Δουλεία και ελευθερία. Και μας λέει μετά, τα μέλη σας λέει, μην τα παραδίδετε να είναι όπλα αδικίας στη αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς το Θεό και τα μέλη ημών όπλα δικαιοσύνης το Θεό. Άρα μιλάει καθαρά για το σώμα μας και μιλάει για τα μέλη μας και λέει τα μέλη σας μην τα παραδίδετε στη διάθεση της αμαρτίας ώστε αυτή να έχει την κυριαρχία και αυτή να κανονίζει τα μέλη σας για το τι θα κάνουν, αλλά παραδώστε τα, λέει, τα μέλη σας στον Θεό για να είναι όπλα δικαιοσύνης. Ενώ λέει άμα τα παραδώσετε στην αμαρτία θα είναι όπλα αδικίας. Με άλλα λόγια, ο εχθρός θέλει να χρησιμοποιήσει εμένα και σένα, τον καθέναν, για τα δικά του σχέδια πάνω στη γη. Θα μου πεις, μα εγώ είμαι του Κυρίου. Μα σε ανθρώπους του Κυρίου τα λέει αυτά. Ο εχθρός θέλει να σε χρησιμοποιήσει για να προωθήσει τα σχέδιά του πάνω στη γη. Θα μου πεις, πώς θα προωθήσει τα σχέδιά του πάνω στη γη? Τα σχέδιά του είναι αυτά που πραγματοποιεί ο ίδιος στον ουρανό. Τι κάνει στον ουρανό? Πηγαίνει, λέει, μπροστά στον Θεό μέρα νύχτα και κατηγορεί τους πιστούς. Το θυμάστε αυτό, έτσι? Ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Αυτό σημαίνει ότι δεν κουράζεται, ότι δεν κοιμάται, αλλά θα πάει πρωί, θα πάει μεσημέρι, θα πάει βράδυ, έχει πρόσβαση στο θρόνο του Θεού και θα πάει και θα αρχίσει να κατηγορεί τους πιστούς του Κυρίου. Λοιπόν, αν τα καταφέρει να με βάλει και εμένα να κάνω το ίδιο, να αρχίσω να κατηγορώ κάποιους πιστούς που δεν μου αρέσει η συμπεριφορά τους ή που δεν φέρθηκαν σωστά σε μένα, με έβαλε και εμένα να προωθώ τα δικά του σχέδια πάνω στη γη. Και είναι τόσο εύκολο να δούμε τα στραβά στον άλλον. Εύκολο δεν είναι? Στα δικά μας στραβά δυσκολευόμαστε λίγο. Αυτό το είχαν καταλάβει από την αρχαιότητα. Κάνει ο Γιώργος πίσω, λέει, η σακούλα, έτσι. Έτσι λέει ο μύθος του Εσώπου. Έκαστος άνθρωπος, λέει, το θυμάστε, δύο πύρας φέρει. Η πύρα με ήττα, που είναι το δερμάτινο σακούλι, ήταν η πύρα με ήττα. Δύο πύρας φέρει. Τι μένε έμπροσθεν, την δε όπισθεν. Γέμι δε κακών εκατέρα. Και η μία και η άλλη είναι γεμάτη από άσχημα πράγματα. Αλλά η μεν όπισθεν, λέει, αλλοτρίων γέμι. Η πίσω η σακούλα είναι γεμάτη από τα λάθη των άλλων, τα σφάλματα των άλλων, τα στραβά των άλλων. Η δε έμπροσθεν τον αυτού του φέροντος. Μπροστά είναι τα δικά μου λάθη. Τα δικά μου, συγγνώμη. Μπροστά είναι τον άλλον. Μακάρι να ήταν έτσι, λάθος το είπα, έτσι. Η μεν έμπροσθεν αλλοτρίων γέννη, η δε όπισθεν, σωστά, η δε όπισθεν τον αυτού του φέροντος. Ούτω λέει πάντες άνθρωποι, τα μεν εαυτόν κακά ουχ ορώσει, τα δικά τους τα στραβά δεν τα βλέπουνε, τα δε των άλλων πάνι ακριβώς θεόνται, τα βλέπουν με πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, τα εξετάζουν. Λοιπόν, προσέξτε, αυτό είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας του ανθρώπου και της αμαρτωλής φύσης του ανθρώπου. Και το Πνεύμα του Θεού έρχεται για να μας βγάλει από αυτήν την φύση και να μας βάλει μέσα στη φύση του Θεού. Μας κάλεσε ο Θεός, το λέει λίγο παρακάτω, να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Το θυμάστε που το είδαμε λίγο παρακάτω. Και το λέει και στην προς Εβραίους επιστολή, λέει, θυμάστε οι πατέρες μας, λέει, μας πέδευαν όσο ξέραν οι άνθρωποι για το καλό μας. Και πέφτανε και έξω. Αλλά το κάναν για το καλό μας, με καλή διάθεση, με καλή πρόθεση. Αυτός όμως, λέει, μας παιδεύει για το αιώνιο συμφέρον μας, για να γίνουμε όμοιοι της αγιότητάς Του. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας και μας οθεί, μας μπρόχνει στο να γίνουμε όλο και περισσότερο όμοιοι με τον Θεό, όλο και περισσότερο όμοιοι με την αγιότητά Του. Το γεγονός ότι είναι ξεχωριστός ο Θεός, ξεχωρισμένος, και ότι σε Αυτόν δεν υπάρχει αλλίωση, δεν υπάρχει σκιά μεταβολής, δεν υπάρχει τίποτε κακό, και ο Θεός θέλει να μας πάει προς τα εκεί. Και απ' την άλλη μεριά, ο εχθρός προσπαθεί να μας βάλει να πραγματοποιήσουμε τα δικά του σχέδια, και έτσι αυτή είναι μία σύγκρουση για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα μέλη μας. Ίσον πώς θα χρησιμοποιηθεί η γλώσσα μας. Τι θα πούμε. Λέει ο λόγος σας να είναι πάντοτε γεμάτος χάρη, ώστε να δώσει χάριν στους ακούοντες. Προσέξτε, ο λόγος του Θεού μας λέει το ποιο είναι το θέλημα του Θεού και δεν έχει σχέση με το ποια είναι η νοοτροπία του κόσμου. Η νοοτροπία του κόσμου είναι εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και καμαρώνω. Και δεν με νοιάζει τι θα πείτε οι υπόλοιποι, τα λέω έξω από τα δόντια. Ο λόγος του Θεού δεν λέει αυτό. Ο λόγος του Θεού πρόσεξε τα λόγια σου να δώσουν χάρη στους ακούοντες. Με άλλα λόγια σου λέει σκέψου προτού μιλήσεις. Αυτό που θα πεις θα είναι για την οικοδομή του άλλου. Αυτό που θα πεις θα τον βοηθήσει τον άλλον να προχωρήσει ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή του, στο θέλημα του Θεού και στην πορεία του μαζί με τον Θεό. Ή θα του δώσει μια να πάει παρακάτω. Μας λέει τα μέλη μας είναι είτε στη διάθεση του Θεού για να προωθήσει ο Θεός μέσα από αυτό τη βασιλεία του, ή μπορούμε να τα δώσουμε στη διάθεση του εχθρού και να προωθεί ο εχθρός μέσα από αυτά τα δικά του σχέδια. Και να λέμε ότι είμαστε πιστοί του Κυρίου, αλλά η ζωή μας να φανερώνει άλλα πράγματα. Να ανοίγουμε το στόμα μας και να αρχίζουμε να θάβουμε. Ποιον θα θάψουμε σήμερα, αδελφέ? Από την άλλη μεριά, ο Θεός θέλει τα μέλη μας για να πραγματοποιήσει τα δικά του σχέδια, γιατί ο Θεός μας βρίσκεται στον ουρανό και ενώ θα μπορούσε τα έργα της βασιλείας του να τα προωθήσει μόνος του, χωρίς εμάς, ή θα μπορούσε να τα αποφασίσει να τα προωθήσει με τους αγγέλους του. Έχει αποφασίσει να τα προωθήσει μέσα από σένα και μέσα από μένα. Έχει αποφασίσει να τα προωθήσει μέσα από τους πιστούς του. Και θυμάστε αυτό το παράδειγμα που το έχουμε πει πολλές φορές, το παράδειγμα του Κορνηλίου, ο οποίος προσεύχεται και ο Θεός του στέλνει άγγελο Κυρίου. Ένας άγγελος από τον Θεό εμφανίζεται μπροστά στον Κορνήλιο. Ευκαιρία ο άγγελος να του εξηγήσει το σχέδιο της σωτηρίας, να του πει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Και τι του λέει ο άγγελος? Ξέρεις, οδός τάδε, αριθμός τάδε, στην οδό την ονομαζομένη ευθείαν, υπάρχει κάποιος Σίμωνας, επάγγελμα βυρσοδέψης. Τότε δεν είχαν αριθμούς στους δρόμους, έτσι. Θα πας στον τάδε δρόμο και θα ρωτήσεις ποιος βυρσοδέψης που λέγεται Σίμωνας μένει εδώ. Ο τάδε, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, στο σπίτι του φιλοξενείται κάποιος που λέγεται Πέτρος. Φώναξέ τον να σου πει τι να κάνεις για να σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Και λες, καλά κύριε, έστειλες που έστειλες άγγελο. Ας του πει. Θαύμα έγινε. Άνοιξε ο ουρανός. Άνοιξε ο πνευματικός χώρος. Τράβηξε στο κουρτινάκι και φάνηκε ο άγγελος του Κυρίου ορατά. Γιατί δεν το βάζεις να τελειώσει τη δουλειά μια και καλή, μια και την άρχισε να την τελειώσει? Όχι. Θέλω να βάλω και τον Πέτρο μέσα. Θέλω να βάλω και σένα μέσα. Και θέλω να κάνω το έργο μου πάνω στη γη χρησιμοποιώντας και εσένα. Και αυτό είναι θαυμαστό. Αλλά λέει αυτό δεν θα το κάνω με το ζόρι. θα μου πεις εσύ ότι είσαι διαθέσιμος και θα είναι η καρδιά σου διαθέσιμη και θα το κάνω ενώ εσύ θα είσαι διαθέσιμος. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει η προτροπή, γι' αυτό λέει αδελφοί, να μην βασιλεύει η αμαρτία στο σώμα σας, αλλά να παραδώσετε τα μέλη σας να είναι όπλα δικαιοσύνης για τον Θεό, να είναι μέλη τα οποία ο Θεός θα τα χρησιμοποιεί για να φανερώσει τη βασιλεία του. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θέλει το στόμα σου και το στόμα μου για να μιλάει μέσα από το στόμα σου και το στόμα μου. Και όταν μιλούμε να βγαίνει λόγος ενθάρρυνσης, προτροπής, παρηγοριάς, σε πιστούς και μη. Προσέξτε, οι άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη τον λόγο της παρηγοριάς του Θεού που θα βγει από το στόμα μας, είτε πιστεύουν στον Θεό είτε δεν πιστεύουν. Ο Θεός θέλει να μιλήσει στους ανθρώπους που είναι γύρω μας, στους γείτονες, στους φίλους, στους συμμαθητές, στους συνεργάτες. Θέλει να τους μιλήσει και να τους πει για την αγάπη του και θα να τους πει έναν λόγο που θα τους βοηθήσει να πάνε ένα βήμα παρακάτω στη ζωή τους. Και θέλει να χρησιμοποιήσει το στόμα σου και το στόμα μου για να τους πει αυτά τα πράγματα. Όχι απαραίτητα μόνο πίστεψε στον Χριστό και θα σωθείς. Ο άλλος μπορεί να έχει ανάγκη να ακούσει έναν λόγο παρηγοριάς για αυτό που συμβαίνει στη δουλειά του, για αυτό που συμβαίνει στην οικογένειά του, για αυτό που συμβαίνει στην υγεία του. Πες του έναν λόγο καλό, έναν λόγο από τον Θεό, έναν λόγο που θα τον βοηθήσει να καταλάβει ότι ο Θεός νοιάζεται για αυτόν και γι' αυτό το λόγο έχει βάλει και κάποιους ανθρώπους να νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους. Αδέλφια μου, ο Θεός φανερώνει την καλοσύνη του στους ανθρώπους και φανερώνει την καλοσύνη του στους ανθρώπους και στους καλούς και στους κακούς. Ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και μου αρέσει, μάλλον όχι δεν μου αρέσει καθόλου, απλώς με σοκάρει αυτό που λέει, αυτός είναι αγαθός, λέει, προς τους αχαρίστους και πονηρούς. Ο Θεός, λέει, είναι καλός, είναι αγαθός προς τους αχαρίστους, δηλαδή τους κάνει καλό και αυτοί στον κόσμο τους και αυτή η αχαριστία. Και ο Θεός συνεχίζει να είναι καλός, λέει, στους αχαρίστους και στους πονηρούς ανθρώπους. Γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού και μας λέει να διαθέσουμε τα μέλη μας ώστε να είναι στην υπηρεσία του Θεού. Ένας καλός λόγος. Μία βοήθεια στον άνθρωπο που χρειάζεται. Από το πολύ απλό, το καθημερινό, από το ότι βλέπεις τη γιαγιά στο δρόμο να μην μπορεί να σηκώσει τα ψώνια ή να δυσκολεύεται και της λες να προς τα εκεί πάω κι εγώ γιαγιά να τα πάρω μαζί, να πάμε μαζί δύο τετράγωνα, τρία τετράγωνα που είναι μέχρι το σπίτι. Μέχρι το να δεις έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη και να νοιαστείς, να καθίσεις δίπλα του, να συζητήσεις. Και μπορείς να μην έχεις την δυνατότητα την οικονομική ή την οποιαδήποτε δυνατότητα να τον βοηθήσεις, μπορείς όμως να προσευχηθείς γι' αυτόν. Και σας έχω ενθαρρύνει πολλές φορές, και είναι σημαντικό αδέλφια μου να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έχει ο άλλος μία ανάγκη και εσύ δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Οικονομική ανάγκη, οικογενειακή ανάγκη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορείς όμως να προσευχηθείς. Πες του, φίλε μου, θες να προσευχηθώ για σένα, για αυτό το πράγμα που μου λες. Ο άλλος σου ανοίγει την καρδιά του. Άμα βλέπει να φέρεσαι με καλοσύνη γύρω, άμα βλέπει ότι κάποιος νοιάζεται και ακούει. Ξέρετε τι δύσκολο είναι να βρεις ανθρώπους να ακούνε? Όλοι θέλουν να μιλάνε. Γι' αυτό ακούστε τους ανθρώπους. Πολλές φορές πάω να μιλήσω και βλέπω στα μάτια του άλλου ότι δεν ακούει. Περιμένει να τελειώσω για να αρχίσει να μιλάει αυτός. Σταματάω αμέσως. Δεν έχει νόημα να μιλήσω. Από τη στιγμή που άλλος δεν ακούει, γιατί να μιλήσω? Εις ότα μη ακούοντον. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος θέλει να πει. Σε διακόπτει. Από τη στιγμή που σε διακόπτει δεν ακούει. Άμα κάποιος ενώ μιλάς σε διακόπτει δεν ακούει. Λοιπόν, σταμάτα να μιλάς και άκου. Άκου. Πολλές φορές το καλύτερο που μπορείς να προσφέρεις σε έναν άνθρωπο είναι να κάτσεις και να τον ακούσεις. Και να του δώσεις ένα μήνυμα. Ξέρεις, όπως κάθισα εγώ τόση ώρα και σε άκουσα, έτσι και ο Θεός σε ακούει. Μπορείς να πας, να πεις τα προβλήματά σου στον Θεό, ο Θεός σε ακούει. Τι έχεις κάνει? Πήρες το αυτί σου και το έβαλες όπλο δικαιοσύνης στα χέρια του Θεού. Λες έναν λόγο παρηγοριάς. Και αφού άκους, λες ένα λόγο παρηγοριάς. Έχεις βάλει το στόμα σου όπλο δικαιοσύνης στα χέρια του Θεού. Και αφού άκουσες και δεν μπορείς να βοηθήσεις με άλλο τρόπο, του λες, θέλεις να προσευχηθώ για αυτό το ζήτημα που μου είπες. Και μπορεί να σου πει, εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Χαμογελάς και του λες, δεν πειράζει. Εγώ πιστεύω. Θέλεις να προσευχηθώ στον Θεό τον οποίο πιστεύω. Δεν του ζητάω να προσευχηθεί αυτός. Ούτε του λέω τώρα θα προσευχηθώ και θα λυθούν τα προβλήματά σου. Πιστεύω ότι ο Θεός μας θεράπευσε από αυτή την αλαζονία. Θα προσευχηθώ στον Θεό ο οποίος μπορεί. Ο οποίος μπορεί. Ο οποίος μπορεί και σε αγαπάει και νοιάζεται. Και ό,τι φέρνει στη ζωή μας και τα άσχημα πράγματα που επιτρέπει στη ζωή μας είναι για το αιώνιο καλό μας. Και λέει να συμπεριφερθείτε στο κομμάτι που διαβάσαμε, να συμπεριφερθείτε, λέει, οσί εκ νεκρών ζώντας, το είδατε στο 13. Παραστήσατε αυτούς το Θεό οσί εκ νεκρών ζώντας. Σαν άνθρωποι δηλαδή που ήταν πεθαμένοι και αναστήθηκαν. Αυτό θα πει εκ νεκρών ζώντας. Ήταν πεθαμένοι και αναστήθηκαν. Δηλαδή αυτό που λέει στην προς Εφεσίους, ότι ο Θεός μας συνανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας ανέβασε μαζί Του στα επουράνια. Μας συνεκάθισε μαζί Του στα επουράνια. Εκεί δηλαδή που κάθεται ο Χριστός πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα. Αδελφέ μου, είσαι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Κάθεσαι μαζί με τον Θεό στο θρόνο Του. Πνευματικά έτσι λέει εδώ πέρα μέσα. Θα μου πεις δεν το καταλαβαίνω, θα σου πω ούτε κι εγώ το καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως ότι η πίστη είναι ότι δεχόμαστε τα λόγια του Θεού χωρίς να τα καταλαβαίνουμε. Πώς τη στιγμή που εγώ βρίσκομαι όρθιος και εσύ βρίσκεσαι καθιστός μέσα σε μια αίθουσα στην μεταμόρφωση στη Θεσσαλονίκη, την ίδια στιγμή είσαι και είμαι καθισμένος στον ουρανό μαζί με τον Χριστό στο θρόνο του. Χωράει στο μυαλό, δεν χωράει. Αλλά η πίστη κινείται στο επίπεδο που ξεφεύγει από το μυαλό. Είναι πάνω από το μυαλό. Και δεχόμαστε αυτά τα οποία λέει ο Θεός και περπατάμε με βάση αυτά που λέει ο Θεός. Ο Θεός μας έχει αναστήσει, μας έχει βγάλει από το σκοτάδι και μας έφερε στο φως. Μας έβγαλε από τη βασιλεία του σατανά και μας έβαλε στη βασιλεία του Υιού του. Ερίσα το λέει αυτούς, τους τράβηξε, τους έσωσε στην προς Κολοσσαίους επιστολή. Τους γλίτωσε από την εξουσία του σκότους και τους μετέστησε. Τους πήγε και τους έστησε παρακάτω στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και έτσι έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει, διαλέγεις, εσύ διαλέγεις πού θα είσαι δούλος. Θα μου πεις, μα εγώ δεν θέλω να είμαι δούλος πουθενά. Και η συνέχεια, ξέρετε, μας λέει ότι δεν μπορείς να μην είσαι δούλος. Λες, είναι δυνατόν? Τόσοι αγώνες έχουν γίνει για την ελευθερία. Η ελευθερία είναι το δικαίωμα να διαλέγεις. Προσέξτε. Ελευθερία εν Χριστώ δεν σημαίνει ότι κάνω ό,τι μου έρχεται στο μυαλό. Κάνω ό,τι μου λέει το κεφάλι μου. Ελευθερία εν Χριστώ σημαίνει ότι είμαι ελεύθερος να διαλέξω τον δρόμο της δικαιοσύνης και να διαλέξω τον δρόμο της απώλειας. Ότι είμαι ελεύθερος να διαλέξω ποιανού δούλος θέλω να είμαι. Διότι μας λέει στη συνέχεια, θα το διαβάσουμε τώρα, ότι υπάρχει μία πνευματική αρχή. Σε όποιον υπακούς, γίνεσαι δούλος του. Σε όποιον υπακούς, πνευματικά, γίνεσαι δούλος του. Αν υπακούσεις τον Θεό, γίνεσαι δούλος Θεού. Αν υπακούσεις τον εχθρό της ψυχής, γίνεσαι δούλος του εχθρού. Σε όποιον υπακούς, γίνεσαι δούλος. Και όταν ελευθερώνεσαι από την αμαρτία, λέει, υποδουλώνεσαι στη δικαιοσύνη του Θεού. Διαλέγεις λοιπόν πού θα είσαι δούλος. Και αυτή είναι η ελευθερία. Προσέξτε, αυτή την ελευθερία την αφήνει μόνο ο Θεός. Ο Θεός αφήνει να διαλέξω πού θα είμαι δούλος. Ο Σατανάς δεν αφήνει αυτή την ελευθερία. Με το που γεννιέσαι θέλει να σε βάλει να είσαι δούλος του. Δεν σε αφήνει να διαλέξεις. Ο Θεός σε αφήνει να διαλέξεις εάν θέλεις να μείνεις δούλος του εχθρού ή να γίνεις δούλος του Κυρίου, να υποδουλωθείς τη δικαιοσύνη του Θεού. Δέστε τι λέει μετά στο 15. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Να αμαρτάνουμε μια και δεν μας έχει εξουσιάσει ο νόμος αλλά η χάρη του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές έχει γίνει αυτή η παρεξήγηση ανάμεσα στους πιστούς. Λέει, ζούμε στη χάρη, ζούμε στη χάρη. Έλα καημένε και να αμαρτήσεις, δεν πειράζει, ζούμε στη χάρη. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Και το επισημαίνει, επειδή ξέρω ο Απόστολος Παύλος ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο το επισημαίνει. Λέει, τι δηλαδή θα πούμε, ότι μια και ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού και ο Θεός μας συγχωρεί μέσα στη χάρη του, ας αρχίσουμε να αμαρτάνουμε, δεν βαριέσαι? Ξέρετε την ιστορία, πήγε ο άλλος τον παπά να εξομολογηθεί, λέει, πάτερ, να μου δώσεις συγχώρεση. Λέει, γιατί τέκνον να σου δώσω συγχώρεση? Έκλεψα, λέει, ένα κάρο άχυρο. Του λέει ο Πάσχο, ολόκληρο κάρο άχυρο έκλεψες, παιδί μου? Πώς έκλεψαν ολόκληρο κάρο άχυρο? Λέει, πάτερ, τώρα για να σου πω ακριβώς τα πράγματα, έκλεψα το μισό κάρο την περασμένη εβδομάδα. Αλλά επειδή την επόμενη σκοπεύω να κλέψω και το υπόλοιπο μισό, είπα να πάρω συγχώρηση για όλο μαζί, να μην ξανάρχομαι. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται δουλειά έτσι, ε? Δεν μπορεί να υπάρχει εξομολόγηση χωρίς πραγματική μετάνοια. Χωρίς μέσα στην καρδιά μου να έχω αποφασίσει ότι όχι, δεν θέλω την αμαρτία. Όχι, ακόμα και αν έπεσα, αυτό το γεγονός, το ότι έπεσα, το αποκηρύττω και δεν θέλω να ξανασυμβεί στη ζωή μου. Εάν δεν υπάρχει αυτή η διάθεση και αυτή η καρδιά, δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική πορεία και πνευματική πρόοδος. Έτσι. Δεν ξέρετε πως όποιον δείχνεται δουλική υπακοή, σε αυτόν ανήκετε ολοκληρωτικά? Έτσι, ή ανήκετε στην αμαρτία και τότε σας περιμένει ο αιώνιος θάνατος, ή υπακούετε στον Θεό και σας προσμένει η σωτηρία μαζί του. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό. Παλιότερα υπήρξατε βέβαια δούλοι της αμαρτίας. Τώρα όμως δεχτήκατε με την καρδιά σας και υποτάξατε όλο το είναι σας στην αλήθεια που διδαχθήκατε. Είστε λοιπόν ελεύθεροι πια από τον ζυγό της αμαρτίας και υπηρετείτε το καλό και το δίκαιο. Χρησιμοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας για να μπορέσετε αλλιώτικα, γιατί δεν μπορείτε, συγγνώμη, αλλιώτικα να με καταλάβετε. Παλιότερα είχατε υποδουλώσει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέλημα, με αποτέλεσμα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέλημα για να βρεθείτε κοντά στον Θεό. Μην ξεχνάτε πως όσον καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αμαρτία, ήσασταν μακριά από το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη διαγωγή σας εκείνη? Ντρέπεστε τώρα για αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στον θάνατο. Τώρα όμως είστε ελεύθεροι πια από την αμαρτία και ανήκετε στον Θεό. Καρπός της καινούργιας ζωής σας είναι η αγιοσύνη και το τέλος της πορείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας. Αμήν. Βλέπετε, μας λέει ότι διαλέγουμε το να περπατήσουμε μαζί με τον Θεό, διαλέγουμε η ζωή μας, η καθημερινή μας ζωή, να κινείται με καρδιά υπακοής. Προσέξτε, τονίζω το καρδιά, γιατί πολλές φορές πέφτουμε έξω. Πέφτουμε έξω. Το ζήτημα δεν είναι εάν χτες έπεσα έξω, εάν σήμερα έπεσα έξω. Το ζήτημα είναι αν η καρδιά μου λέει, Θεέ μου, εγώ θέλω να ζήσω μαζί σου και λυπάμαι που έπεσα έξω. Ή αν η καρδιά μου λέει, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, Εις πολλά πτέωμεν άπαντες, αμάρτησα, θα ξαναμαρτήσω, αυτά έχει η ζωή. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η λάθος στάση. Αυτή δεν σε βοηθάει να προχωρήσεις. Η στάση που σε βοηθάει να προχωρήσεις είναι: Κύριε, εγώ θέλω. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Έπεσα, λυπάμαι που έπεσα. Θέλω να συνεχίσω. Θέλω να προχωρήσω μαζί σου. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το κάθε ένα από αυτά φέρνει καρπό. Η ζωή μαζί με τον Θεό, λέει, έχει καρπό. Η ζωή της αμαρτίας έχει καρπό. Και θυμάστε αυτό το οποίο λέει στην επιστολή προς Γαλάτα στο 6ο κεφάλαιο, ελπίζω να το ξέρετε όλοι σας απ' έξω, χωρία 7 και 8. Μην πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Ίσον, εδώ προσέξτε, ο εχθρός προσπαθεί να σας βάλει παγίδα, τρικλοποδιά. Γι' αυτό σου λέω το μυαλό σου, έτσι, μην πλανάστε. Λέει, ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερείς. Θα μου πείτε, αυτονόητο δεν είναι? Υπάρχει περίπτωση να σπείρεις σιτάρι και να περιμένεις να θερείς καλαμπόκι? Δεν γίνεται. Σου λέει, αυτό που σου είναι τόσο αυτονόητο στη φυσική ζωή, να ξέρεις ότι θα πρέπει να είναι εξίσου αυτονόητο και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή, αυτό που σπέρνεις θα το θερήσεις. Σπέρνεις ευλογία, θα θερήσεις ευλογία. Σπέρνεις κατάκριση, θα θερήσεις κατάκριση. Και μην απορείς όταν συμβαίνουν τα πράγματα αλλιώς. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το εξής. Ενώ κανείς άνθρωπος όταν σπέρνει σιτάρι δεν περιμένει να θερήσει σίκαλι ή καλαμπόκι, οι άνθρωποι σπέρνουν αρνητικά πράγματα και μετά απορούν για τις συνέπειες. Παραδείγματος χάρη, κάποιος σταματάει να πηγαίνει σε μια συνάθρηση. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι περιφρονείς το έργο που έκανε ο Θεός στη ζωή σου σε αυτή τη συνάθρηση και περιφρονείς τους αδελφούς που αποτελούν τη συνάθρηση. Για να, μην βάλω μέσα στην υπόθεση την ηγεσία. Ότι περιφρονείς και την ηγεσία που ο Θεός έχει θέσει σε αυτή τη συνάθρηση. Και μετά παραπονιούνται. Κανείς δεν με πήρε τηλέφωνο. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Κανείς δεν ήρθε να με επισκεφτεί. Γιατί περιμένεις να θερήσεις καλαμπόκι εκεί που έσπηρες σιτάρι? Έσπηρες απόρριψη και θερίζεις απόρριψη. Έσπηρες περιφρόνηση, θερίζεις περιφρόνηση. Έσπηρες κατάκριση, θερίζεις κατάκριση. Δεν είναι πολύ φυσικό αυτό που σπέρνεις, αυτό να θερίσεις? Απ' την άλλη μεριά, όταν σπέρνεις ευλογία, θα θερίσεις ευλογία. Προσέξτε, αυτό είναι πνευματικός νόμος. Μπορεί να μην θερήσεις ευλογία από εκεί που έσπηρες. Φαντάζομαι ότι σε όλους μας έχει συμβεί να ευεργετήσουμε ανθρώπους και ως αποτέλεσμα της ευεργεσίας να εισπράξουμε όχι μόνο αγνωμοσύνη πολλές φορές, αλλά να εισπράξουμε και αρνητικά πράγματα. Έτσι. Φαντάζομαι σε όλους έχει συμβεί, σε μένα έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, έτσι, σαν να είναι ο κανόνας. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Όταν εσύ σπέρνεις ευλογία, συνεχίζεις να σπέρνεις ευλογία, μπορεί ο άνθρωπος τον οποίο έσπηρες ευλογία να σου επιστρέψει αγνωμοσύνη ή και κατηγορία, αλλά την ευεργεσία που έσπηρες θα την θερήσεις από αλλού. Μπορεί σε 10 ανθρώπους που έσπηρες κάτι καλό να θερήσεις από τους 10 αγνωμοσύνη, ο Θεός θα φέρει 30 να σου δείξουν ευγνωμοσύνη εκεί που δεν πολύ έσπηρες. Θα θερήσεις όμως, θα θερήσεις το καλό το οποίο σπέρνεις. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος σπέρνει στην σάρκα θα θερήσει από τη σάρκα φθορά, αλλά λέει ότι όποιος σπέρνει στο πνεύμα θα θερήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Και αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Αυτό που σπέρνεις θα το θερήσεις. Το καλό που σπέρνεις θα το θερήσεις. Γι' αυτό μην κουράζεσαι να κάνεις το καλό. Μην κουράζεσαι να σπέρνεις το καλό. Μην κουράζεσαι να ευλογείς. Συνέχισε να ευλογείς. Μα δεν βλέπω αποτελέσματα. Δεν πειράζει. Συνέχισε να ευλογείς. Τα αποτελέσματα θα τα δεις. Απλώς έχει τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά. Μπορεί να μην έρθει η ευλογία από εκεί που περιμένεις. Μπορεί να περιμένεις επειδή έσπηρες αυτούς τους ανθρώπους κάτι καλό, από εκεί να βγει το καλό. Μπορεί να μην έρθει από εκεί. Θα θερήσεις όμως. Και ο Θεός θα σου στείλει άλλους ανθρώπους που θα είναι ευγνώμονες και που θα πάρουν την ευλογία που ο Θεός δίνει και θα την φέρουν πίσω σε σένα. Συνέχισε να ευλογείς. Συνέχισε να ευλογείς. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, αδελφοί, έχετε καλεστεί για να κληρονομήσετε ευλογία. Λοιπόν, η κληρονομιά σου είναι ευλογία από τον Θεό. Γι' αυτό λέει, μια και έτσι και αλλιώς θα κληρονομήσεις ευλογία, άρχισε να σπέρνεις ευλογία. Άρχισε να σπέρνεις ευλογία για να θερήσεις ευλογία. Γιατί μας λέει, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όταν λοιπόν χαλαρώνεις και λες δεν πειράζει, αμαρτία, αμαρτία, εις πολλά πτέωμεν, να πάντες δεν βαριέσαι, άστο. Και αφήνεσαι χαλαρά, αυτή η αμαρτία φέρνει κόψιμο τις σχέσεις με τον Θεό. Θυμάστε ότι ο Θεός είχε πει στον Αδάμ και στην Εύα, μη φάτε από τον καρπό, θα πεθάνετε. Και με το που φάγανε είπανε, α, δίκιο είχε το φίδι, δεν πεθάναμε, εδώ είμαστε. Είναι κάτι περίεργο, είμαστε γυμνοί, γιατί πριν τι ήταν, το ίδιο ήταν. Αλλά έφυγε από μπροστά τους η δόξα του Θεού που τους κάλυπτε. Και μετά άλλαξε ο τρόπος που αντιμετώπιζαν ο ένας τον άλλον. Μέχρι τότε ήταν αγαπημένοι. Εύα, Εβούλα, γλυκιά μου, ε. Μετά. Γιατί το έκανες αυτό, Αδάμ? Η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή φταίει. Το φίδι, τι καλό ζωάκι. Καλό ζωάκι. Εύα, γιατί το έκανες αυτό? Όφης με υπάτησε, αυτό φταίει. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Πάντα οι άλλοι φταίνε, έτσι. Είμαστε γνήσιοι γη του Αδάμ και της Εύας, έτσι δεν είναι? Πάντα οι άλλοι δεν φταίνε. Και αυτό ο Κύριος θέλει να το βγάλει από την καρδιά μας και από το μυαλό μας, διότι όταν αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου, ανοίγει ο δρόμος ώστε ο Θεός να φέρει συγχώρηση και να φέρει αποκατάσταση. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Η αμαρτία χαλάει τη σχέση σου, την επικοινωνία σου με τον Θεό. Απ' την άλλη μεριά όμως, το δώρο του Θεού, η δωρεά του Θεού, είναι αιώνια ζωή δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Έτσι. Για να το ξαναδιαβάσουμε το χωρίο 23. Τα γάρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Τα οψώνια της αμαρτίας. Τι θα πει τα οψώνια? Όψον, ξέρετε τι ήταν το όψον? Το όψον ήταν αυτό που λέμε σήμερα το προσφάι. Δηλαδή αυτό το οποίο έτρωγε κανείς μαζί με το ψωμί. Είχαν οι άνθρωποι ψωμί να φάνε και ό,τι έτρωγες μαζί με το ψωμί λεγόταν όψον. Άρα οψώνια ήταν το να πας να αγοράσεις, από το ονέο με ονούμε, ήταν να πας να αγοράσεις το προσφάι. Τι θα φας μαζί με το ψωμί? Λίγο τυρί. Το πιο συνηθισμένο προσφάι στην αρχαιότητα, ξέρετε ποιο ήταν? Το ψάρι. Το ψάρι. Ξέρετε πόσο ηχθής έγινε ψάρι? Στα αρχαία λέγαμε ο ηχθής του ηχθείος. Πώς έγινε ψάρι? Επειδή το ψάρι ήταν το πιο συνηθισμένο όψον, το πιο συνηθισμένο προσφάι, μαζί με το ψωμί δηλαδή ο αρχαίος θα έπαιρνε παστό ψάρι να φάει. Γι' αυτό το όψον, υποκοριστικό ο ψάριον, έγινε στο τέλος. Επειδή το συνηθέστερο προσφάι, το συνηθέστερο ψάριον ήταν ο ηχθής, σιγά σιγά αντί να λένε ηχθής κατέληξαν να λένε ψάρι. Έτσι έγινε ο ηχθής ψάρι. Λοιπόν, τα οψώνια της αμαρτίας, δηλαδή αυτό που πας να αγοράσεις, έβγαλες 5 λεφτά και πας να αγοράσεις κάτι. Από την αμαρτία τι μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά που έβγαλες? Θάνατο. Απ' την άλλη μεριά δοξάζουμε τον Θεό, γιατί δεν λέει τα οψώνια της καλοσύνης μας. Λέει το χάρισμα του Θεού. Το χάρισμα του Θεού, έτσι. Ενώ δηλαδή εμείς με την αμαρτία μας μπορούμε να πάμε και να ψωνίσουμε θάνατο. Ο Θεός μας χαρίζει, το χάρισμα λέει του Θεού, η χάρη του Θεού, η δωρεά του Θεού είναι ζωή αιώνιος, δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας καλεί να διαλέξουμε πού θα είμαστε δούλοι. Μας καλεί αν θα είμαστε δούλοι στη δικαιοσύνη Του ή αν θα διαθέτουμε το σώμα μας να είναι όπλο του κακού, όπλο της αμαρτίας. Και ο Θεός μας έχει αφήσει ελεύθερους να διαλέξουμε εάν θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία και δούλοι του Θεού ή αν θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι από τον Θεό και δούλοι στην αμαρτία. Μας λέει όμως, ο Θεός από την αρχή μας λέει την αλήθεια, τα οψώνια λέει της αμαρτίας είναι θάνατος. Γιατί λοιπόν να πας να ψωνίσεις θάνατο και να μην δεχτείς κάτι που ο Θεός σου δίνει δώρο. Και προσέξτε, αυτό δεν είναι δώρο μόνο για να το πάρεις και να πεις δόξα στο όνομα του Κυρίου, σώθηκα με τη χάρη Του. Είναι καθώς πήρες τη χάρη να βαδίσεις μέσα στη χάρη. Κάθε μέρα μέσα στη χάρη του Θεού. Κάθε μέρα να δέχεσαι την δωρεά του Θεού. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί σήμερα για μένα υπάρχει καινούρια χάρη, καινούριο έλεος. Εσύ μου δίνεις τη δύναμη να ζήσω. Ο νόμος σε φορτώνει ενοχές. Η χάρη του Θεού δεν σου λέει κάνε ό,τι θέλεις. Σου λέει κάνε το θέλημα του Θεού, αλλά να ξέρεις ότι ο Θεός σε αγαπάει. Και αν πέσεις έξω, ο Θεός πάλι είναι εκεί και πάλι σε αγαπάει. Και όταν έχεις πέσει, πάλι σε αγαπάει και πάλι σε καλεί κοντά Του. Και όταν έχεις πέσει έξω, ο Θεός είναι εκεί και σε αγαπάει και σε δέχεται. Γιατί ο Θεός θέλει να περάσει την αιωνιότητα μαζί σου. Θέλει να περάσεις την αιωνιότητα μαζί Του.